Legendárna postava svetového basketbalu Shaquille O'Neal oznámil, že končí s aktívnou kariérou. A každý, kto vie, aká obrovská postava to bola, tak vie, aká dôležitá to je správa. Ešte jedna športová správa. Začalo sa v finále Stanley Cupu so Zdenom Chárom. Z prvého zápasu poviem len to, že hráči si navzájom kúsali do prstov. Tretia správa z dneška. To je taký evergreen, pomerne smutný, slovenský. Poslanci, a teraz naozaj neviem po koľký krát, možno po 20. krát, napriek tomu, že pred voľbami vždy sľubujú, že imunitu zrušia alebo obmedzia, dnes znova hlasovali tak, že imunitu si nezrušili. Dnes večer budeme hovoriť o dvoch témach. Jedna sa týka krvavej minulosti a druhá sa týka toho, aká bude naša budúcnosť. Obidve témy sú veľmi zaujímavé, máme veľmi zaujímavých hostí, ale ešte predtým si dáme živú hudbu.
Stavi spod...
To bola skupina Sunnyland, ešte dnes zahrajú a niečo možno povedia. No a teraz k tej našej prvej téme. Minulý týždeň sme tu ako správu oznámili, že bol zatknutý Radko Mladič. Dnes už je v Hágu. Už prebehlo aj proces vydávania. Myslím, že si už aj vypočul nejaké časti obžaloby. A teraz nejde iba o tohto človeka, tak ako nešlo iba o Karadžiča a predtým Miloševiča a ďalších. Teraz ide o to, že to, čo sa tu pred 10, 15, 20 rokmi dialo, odtiaľto 600 km, čo sa nás priamo týka, bolo najväčšie zabíjanie od druhej svetovej vojny na európskom kontinente. A tak sme si povedali, že to nemôžeme obísť mlčaním. Zavolal som dnes ľudí, ktorí sa týmto regiónom a touto vojnou dlhodobo zaoberali alebo zaoberajú. Aj za jedným takým človekom sme išli aj s kamerou. Tak prvá otázka. Radko Mladič je v Hágu. Čo to znamená? Daniel Butora.
Znamená to, že posledný z tých troch najväčších, najznámejších rýb, nazvime to, veľkých, dve mená si spomenul samozrejme, Miloševič, Karadžič, a tento tretí je teda Mladič, sa teraz dostal do rúk spravodlivosti, nazvime to. A tie tri mená samozrejme sú zjednodušením, ale takto s takýmito konfliktami býva. Tie tri mená, to znamená juhoslovanského, neskôr srbského prezidenta a dvoch najdôležitejších predstaviteľov bosnianskych Srbov, politického a vojenského. Tieto tri mená sa stali symbolom tej najhoršej vojny od druhej svetovej vojny na európskom kontinente. A dokonca dlho to vyzeralo tak, že sa nikdy do nejakých rúk spravodlivosti nedostanú. My ešte určite budeme hovoriť o tom, že prečo to tak dlho trvalo. A je to teda v niečom takým symbolickým ukončením. Samozrejme, v realite to ukončenie bude trvať oveľa dlhšie, sú tam ešte iní ľudia aj hľadaní a určite tam bolo v tej vojne spáchaného veľa zla, ktoré ani ten Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu vôbec nezastrešuje. Ale to, že ten posledný, najdlhšie hľadaný človek sa dostal dneska do Hágu, tak znamená, že aspoň v niečom, v nejakom dôležitom symbolickom formálnom kroku bolo spravodlivosti učinené. Zároveň samozrejme ešte musí prebehnúť ten samotný súd.
Andrej Bán?
Mňa pri tom všetkom napadá to, že kde sú tí všetci vrahovia, nehovorím teraz vojaci ani teda bojovníci, ale vrahovia, ktorí na Balkáne v rôznych jednotkách, teraz tu by som bol nerad, keby to bolo len spojené s jedným etnikom, so Srbmi, aj k tomu sa dostaneme. Kde sú títo všetci ľudia dnes? Pretože keď som videl film Škorpióni, ktorý bol o srbskej polovojenskej jednotke, tak tí ľudia boli obyčajní sedliaci, ktorí sa dostali k zbraniam, k peniazom a k moci a na vojne zarobili. A do Hágu sa dostalo zo pár ľudí. Kto a kedy usvedčí týchto ľudí, ktorí zabíjali chladnokrvne výstrelom do tyla tých ľudí? Toto je prosto aspoň pre mňa tá základná otázka.
Milan, nič.
Pre mňa to znamená tri veci. Prvá, symbolicky sa uzatvára jedna hrozná kapitola vojny na území bývalej Jugoslávie. Je to obrovský psychologický taký ako zadozučinenie, ale aj výdych ľudí, ktorí sa tým, čo vojna v bývalej Jugoslávii, rozpad bývalej Jugoslávie spôsobila, čo sa s nami ťaha dodnes. Po druhé, znamená to, keď to poviem formálne, naplnenie rezolúcie srbského parlamentu, o ktorej ešte tu bude reč z marca 2010, ktorý odsúdil a ospravedlnil sa obetiam genocídy, teda nepoužil slovo genocídy, ale ospravedlnil sa obetiam Srebrenice, masaker, a vyzval na dolepenie generála Radka Mladiča a dal podporu srbskej vláde. Hovorím o srbskom parlamente, bola to tesne prijatá rezolúcia. A po tretie, jednoducho odstránila sa najviditeľnejšia, najväčšia prekážka na ceste Srbska do Európskej únie, na začatie prístupových rozhovorov, na získanie štatútu kandidáta. A ak mám teda aj na to povedať slovami inštitúcie, pre ktorú momentálne pracujem, to znamená slovami Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, vo svojom vyhlásení k dolepeniu generála Mladiča zdôraznilo, že potrestanie páchateľov závažných vojnových zločinov na území bývalej Jugoslávie je politickým, právnym a etickým zadozučinením pre obete, vyrovnávaním sa zložitou minulosťou tohto regiónu a podmienkou na ceste k zmiereniu v regióne celého Západného Balkánu.
No, teraz mám ešte jednu otázku na vás troch a potom dáme priestor hosťovi, za ktorým sme boli s kamerou. A tá druhá otázka je, že už len z toho, čo sme tu spomínali, tie mená, a napadli nás teda Karadžič, Miloševič, Mladič, všetko Srbi. Vo vojne sú zločiny na oboch stranách skoro vždy.
Určite.
Pričom, kto boli zločinci tých druhých strán? Teda Chorvátov tam bol Gotovina, ktorý je tiež v Hágu, myslím teraz. Uh-huh. To si spomenieme. Tučman ten nebol nikdy obvinený, hoci bol dobrý nacionalista, teda poriadny. Z bosnianských, teda z moslimov, ja si nespomeniem také meno, ktorý je všeobecne
známy. Sú tam Viktor Menčeriby.
Kto to je?
Velitelia proste tých jednotiek. Sú tam niektoré menšie. Z politických, samozrejme, Tučman aj Izetbegovič, ktorý bol na čele bosnianských muslimov a podobne ako Tučman, sú už mŕtvi. Ale je pravda, že nebolo nikdy vznesené toto obvinenie.
Čím sú to? Tam... To je tá otázka.
No tak ten najdôležitejší dôvod je, že to boli z týchto všetkých troch skupín, tak povedať, tá vojna prijala najviac Srbom. A to z jedného dôvodu, že tá Juhoslávia bola prevažne srbským štátom a tá Juhoslávia všemožnými prostriedkami podporovala to svoje srbské etnikum a medzi to Miloševičom a Karadžičom a Mladičom bola nejaký druh aliancie. Už nakoľko tam boli osobné vzťahy, to je menej podstatné, ale tam bol nejaký druh aliancie. A tým pádom tým Srbom sa podarilo v tej vojne dobiť, získať a v rámci toho teda aj spáchať viac ako tým ďalším dvom.
Áno, Andrej, tak?
No, ja by som to videl ešte trošku inak. Jeden britský novinár Ed Woolley mi napísal krásnu knižku Údoby pekla. On bol osobným svedkom tých bojov a tej vojny. On tam spomínal tzv. Vojnu map. To je výraz, ktorý som si zapamätal, že v podstate bývalé komunistické kádre, rôzni tí proste tajomníci, nomenklatúrni, sa akoby z večera na ráno, ale ono to samozrejme nebolo takto rýchlo, stali nacionalistami a začali si nad mapami a nad flaškami koniaku deliť tú Jugosláviu. A samozrejme, tí Srbi boli v tom hegemónom a boli najsilnejší. Veľmi zaujímavá je aj v tejto súvislosti terminológia. Keď som bol nedávno v meste Knin, kde bolo vlastne hlavné mesto tej Republiky Srbská krajina, kde práve generál Gotovina chorvátsky pri operácii Oluja, teda Burka z leta, teraz neviem, 94 alebo 95, vyhnali vlastne z tej časti Srbov, tak vlastne Chorváti tú vojnu nazývajú vlastenecká vojna a Srbi ju nazývajú občianská vojna. Tým je ako keby dané aj proste terminologické rozdelenie, že jedni v tom vidia oslobodzujúcu vojnu od agresie, to znamená Chorváti od tej srbskej, a druhí vidia, že to je zmetok na území celej bývalej Jugoslávie. Čo sa týka tých veliteľov, ty si spomínal, že kde sú tí viníci. Bol známy veliteľ Nasser Orič. Práve včera som si pozeral doma film, ktorý žiaľ tu nemáme možnosť vidieť, Plač z hrobu, britský dokument, kde vystupuje Nasser Orič, čo bol veliteľ vlastne obrancov Srebrenice z tých moslimských radov, ktorý bol potom aj súdený, bol aj odsúdený, ale on robil výpady a uvádza sa až do 1000 ľudí z tých srbských dedín, že bolo zavraždených jeho jednotkami. To sú tiež veľmi dôležité veci. Ale ja vždy spomínam, aj keď sa na túto tému bavím v súvislosti s mojou srdcovou oblasťou, ktorou je Kosovo, že je niečo iné, keď sú rôzne jednotky polovojenské bandy, ktoré prepadávajú či už stanice policajné alebo vojenské jednotky. A je niečo iné, keď ten štát potom nasadí armádu, vrtuľníky, bojové tanky a systematicky likviduje proste tých druhých, aj tých civilistov. Toto je aspoň pre mňa hranica, kde už je to neakceptovateľné.
Milan, možno aj že z diplomatického hľadiska, ale najprv z tvojho osobného, že to delenie, že tzv. Zlí Srbi a tzv. Dobrí moslimovia sedí v tej vojne?
Nechcem odpovedať na otázku, či sedí, lebo jednoducho nie celý národ viedol vojnu aj na oboch stranách. To, prečo je najviac obvinených pred Hágským tribunálom zo srbskej časti vojnového konfliktu, je dané niekoľkými faktami. Fakt číslo 1. V Bosne si Srbsko a Chorvátsko chceli rozdeliť Bosnu medzi seba územie. A museli sa vyporiadať s moslimami. Po druhé, pri rozpade Jugoslávie najviac zbraní mal Belehrad, kde bolo sídlo federálnej armády a zároveň mali aj najhoršiu konšteláciu, najviac menšín za hranicami vlastne národného štátu. To znamená, vojnu začal viesť Belehrad. A tým pádom chcel si prispôsobiť mapu po rozpade, po pozvolnom rozpade federácie vojenskou cestou a bol agresorom aj v Bosne, aj voči Chorvátsku. Spoluagresorom bolo Chorvátsko v dolnej časti Hercegoviny. No a to je prvá rovina, proste jak prebiehala vojna v prvých rokoch. A druhá rovina je, jak skončila. Srbsko vojnu prehralo. To znamená, víťazi tvrdia mier. Trochu to, viete, zahmlieva to, že srbská časť v Bosne jednak vyhrávala až do posledného roku, mal kontrola 70% územia, boli na koni. A po druhé, vládol mýtus, že Belehrad, to znamená srbský štát, tú vojnu nepodporuje priamo. Že tú vojnu vedú bosnianskí Srbi.
Samotný.
To všetko, je, všetko dáva priestor. Táto zložitosť, tieto nuanci a aj veľká, povedal by som, tradícia medzietnických a zároveň aj spoločenských konfliktov v priestore Západného Balkánu dáva priestor na veľké manipulácie. Tieto manipulácie sú veľmi využívané politikmi každej z jednotlivých etník v bývalej Jugoslávie. A u nás v slovenskom prostredí nejakým zvláštnym spôsobom najviac podporovateľov alebo najväčšie echo, najväčšie porozumenie majú tieto manipulácie zo srbskej strany. Takže častokrát sa tu ozýva aj z úst celkom rešpektovaných novinárov alebo politikov názory, ktoré ja keď čítam srbskú tlač, tak alebo Chorvátsku, alebo inú, tak jednoducho viem, že to ich používajú, že tieto ako mýty šíria miestni ultranacionalisti, čiže miestni Janovia Slotovia. A tieto extrémistické názory v pohľade na vojnu v bývalej Jugoslávii, na jej príčiny, na všelijaké spochybňovanie Srebrenice, ktoré tam je jasné, kto ich hovorí, tu majú, tým, že ich opakujú niektorí známi ľudia, tak majú, dávajú im taký punc dôveryhodnosti. Čo, ale keď sa tomu venujete, poznáte fakty, venujete sa tomu, poznáte názor jednotlivých strán, tak to vidíte ako pod mikroskopom, že prečo politicky vlastne potrebuje nejaká strana hovoriť to, čo hovorí.
Dobre, tak teraz je možno ten pravý čas na to, aby sme si vypočuli a pozreli si názory človeka, ktorý sa Balkánom dlhodobo zaoberá a má o dosť iné názory ako vy traja. Je to Jan Čarnogurský.
To je Sipani, Darjeeling a Assam pol na pol. A to je proste najlepší čaj.
Priamo z Nepalu?
Áno.
Nedoniesol také, čo?
Je, či Darjeeling je z Nepalu a Assam je z druhej časti.
Indie.
Vydalo ho do Hágu pre obvinenia, ktoré sú proti nemu. A z tých obvinení najčastejšie sa spomína Srebrenica. A v súvislosti so Srebrenicou sa spomína nie že najčastejšie, ale u nás výlučne len vyvraždenie tých mohamedanských obyvateľov, nazvime to, zo Srebrenice. Uvádzajú sa od 6 do 8 tisíc, alebo no. Ale sa neuvádza to, že predtým, a to znamená v rokoch 92, 3, 4 možno, tak nejak, Srebrenicu OSN vyhlásilo za nejakú tú chránenú zónu. Boli tam Holandiania, holandské vojsko. A to znamená, že keď to bola chránená zóna, tak tam nesmeli byť žiadni ozbrojenci bojujúcich strán. Ale tam boli. A boli tam ozbrojenci mohamedánske, lebo to bolo prevažne mohamedánske mesto, predtým minimálne. A títo ozbrojenci pod vedením Nasera Oriča robili pravidelne výpady do okolia, lebo tie dediny okolo Srebrenice boli prevažne srbské zase. A tam vraždili Srbov. Napríklad len v Branivac, tuším, sa volala tá dedina, len tam zavraždili 1300 Srbov. Ženy, deti, starcov, mužov. A oni povraždili takto, vyvraždili povedzme v nejakej dedine a stiahli sa do Srebrenice. A tam už Holandiania nezasiahli. Proste Holandiania boli či tak neschopní, alebo proste kašľali na to.
Ani nemali ten mandát zasahovať.
A tak, no dobre, tak nemali mandát. No. Ale proste nezasiahli. A to znamená, že zase tie srbské, či armáda, alebo tiež nejaká domobrana, alebo ako, vlastne nemohla prenasledovať vrahov do Srebrenice, pretože tam už tých vrahov potom chránili Holandiania. No a takto vyvraždili tie komandá mohamedánske tisíce Srbov. Vieš, že proste vo vojne áno, po takýchto činoch potom sa stupňujú vášne. A potom sa vojna nevedie podľa zásad podvojného účtovníctva, že ten, kto zabije 10 tisíc ľudí, je lepší ako ten, kto zabije 11 tisíc ľudí. Čiže áno, Srbi, áno, vášne stúpali a stalo sa to, že Srbi potom obsadili Srebrenicu a postrieľali, vyvraždili teda tých mužov. Koľko ich bolo, neviem. No. A teraz, no, čiže prvá vec je tá, že nemožno hovoriť o Srebrenici len o vyvraždení Srbov, nie, Mohamedánov, bez toho, aby sa hovorilo aj o vraždení a sústavnom a dlhom, relatívne dlhom, to znamená niekoľkoročnom, vraždení Srbov v okolí Srebrenice de facto pod ochranou vojsko SN, teda konkrétne Holandianov. A čo je ako paradox? No. Veliteľom tých mohamedánskych komand bol Nasser Orič. Jeho potom tiež obvinili pred súdom v Hágu, ale ho oslobodili. Súd v Hágu ho oslobodil. A to ale nie preto, že skutok sa nestal, to znamená, že tých Srbov tam nevraždili, ale preto, že súd nemal za preukázané, že Orič je za to vinný. No prosím, ale v takom prípade Srbi, a všetci Srbi, povedal by som, majú právo považovať súd v Hágu za zaujatý. To je jedna vec. A druhá vec je, že naši publicisti, pravdepodobne vrátane teba, ktorí písali a píšu v súvislosti so Srebrenicou len o tom zabití, zavraždení a zločine voči Mohamedánom, ale vôbec nepíšu o tomto vraždení Srbov, tak si myslím, že poprvé, že informujú verejnosť neobjektívne a podruhé, že nemajú morálne právo hovoriť, teraz sa rozhorčovať nad mladičom. To znamená, že aj teraz je naša verejnosť krmená jednostranne, proste ako Srbi pod vedením Miloševiča vraždili Mohamedánov, ale naozaj v slovenskej tlači som nenašiel zmienky o týchto vraždách Srbov, ktoré robili Mohamedáni a ešte potom, ako to potom s nimi, myslím, s Horičom dopadlo na súde v Hágu. Takže ja by som sa ako zatiaľ zdržal súdov, pokiaľ ide o mladiča.
Z toho, čo si hovoril aj o Kosove, aj o Srebrenici, to vyznieva tak, že ako keby vždy začal niekto iný a Srbi sa vlastne iba oprávnene bránili. Ale pritom na začiatku celej tej katastrofy na Balkáne bola idea veľkého Srbska, srbských elít, ktorí si vysnívali to, že vlastne Jugoslávia bude srbská. Prečo toto nezohľadňuješ? Prečo hovoríš, že tí iní sú vlastne tí zlí?
Poznáme viacero ideí veľkej krajiny. Máš pravdu, veľké Srbsko, ale veľké Albánsko napríklad, to dodnes ako je plauzibilné. A nehovoriac o iných krajinách, ktoré povedzme v minulosti a tak. Ale Srbi sú historicky hlavným pilierom obrany Európy, alebo takto, obrany Balkánu pre Európu. Pre Európu. Samozrejme, no a áno, väčšinou sa to robilo vojnou. Žiaľ, tak to je, pretože no, veď keď Turci sa na nich tlačili, tak to nebolo mierovými prostriedkami. A vyháňanie Srbov z Kosova, veď dodnes je v Srbsku 200 tisíc Srbov z Kosova, ktorí boli doma v Kosove a ktorých Kosovania vyhnali a nemôžu sa tam vrátiť a už sa tam asi nebudú môcť vrátiť nikdy. Sú známe tie obvinenia na Tačiho, predsedu vlády Kosova, že zabíja ľudí kvôli predaju ľudských orgánov. A to urobila prvá tá Ponteová, čiže prokurátorka, ktorá vystupovala najmä proti Srbom, alebo bola známa, že vystupuje proti Srbom. Čiže tam Srbi historicky ako národ zohrali dobrú úlohu pre Európu. Áno, bolo to väčšinou vojnou a ja teraz nie som schopný ako dialektiku dejín na dialektiku vojny hodiť stranou a urobiť z toho nedialektické dejiny a nedialektickú vojnu. Ale ešte pripomeniem, že dokonca, keď sme my, teda v 16. 17. storočí, keď sa teda Rakúsko, ku ktorému sme patrili aj my, bránilo proti Osmanskej ríši a rakúsky cisár postavil Komárňanskú pevnosť ako najväčšiu vo vtedajšej monarchii, tak nedôveroval žiadnym svojim národom alebo vojakom, že by ju obránili proti Turkom, ale jedine zavolal Srbov. Srbov zavolal do Komárna, tí ju obránili.
Myslím, tie terajšie vojny, nie historické, terajšie v 20. storočí, tými Srby nejak pomáhali Európe?
Aj. Áno, aj.
Ako pomohli Srby vojnou s Chorvátskom v Európe?
Tak to poviem. Srby, a znovu opakujem, že Srby historicky hrali pozitívnu a konštruktívnu úlohu pre Európu obranou európskych hodnôt na Balkáne. Forma Jugoslávie sa rozpadala v 80. a 90. rokoch. Keď sa jedna forma rozpadá, no štátu a najmä takého bezpečnostne v napätej situácii, ako je Balkán, tak obyčajne sa to nerobí mierovo, robí sa to vojnou. A tak sa to robilo aj v Jugoslávii. Aby som nevynechal z toho liberálov. Sú také opakujúce sa správy, ktoré vyznievajú dosť vieryhodne, a ja som ich počul z úst, ktoré im dodávajú vieryhodnosť, že Miloševič a Tučman sa viackrát stretli vtedy niekedy 91, 2, možno až 3. A vlastne chceli sa dohodnúť na rozdelení Jugoslávie. Pripomínam, že Slovinsko pustili prakticky bez boja. A tam išlo, teda rozdelenie Jugoslávie bolo vlastne boj medzi Chorvátmi a Srbmi a dajme tomu a muzulmanmi, lebo oni nie sú ani, či sú národ alebo nie sú, no to nechajme. A Miloševič a Tučman sa mali dohodnúť na rozdelení Jugoslávie s tým, že ako podstata by spočívala v tom, vlastne, že by sa rozdelila dnešná republika Bosna-Hercegovina, kde žijú aj Srbi, aj Chorváti a samozrejme aj moslimovia. Ale proste tá liberálna tlač, počnú z New York Times a Le Monde, a Le Monde asi najmenej, proste bola proti. To bolo nepriateľné, aby sa menili hranice, hoci to boli vlastne administratívne hranice. A z toho dôvodu toto riešenie nebolo možné, nebolo prijaté, ktoré by pravdepodobne teda minimálne s menšími zrážkami, s menšou vojnou prebehlo, ak by vôbec prebehlo s vojnou. A pravdepodobne by založilo pevnejšie štátne nejaké entity na území bývalej Jugoslávie, ako sú dnešné. Veď dnešná Bosna-Hercegovina No čo je to za štát?
Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, ako keby za tie 100 000 mŕtvych neboli zodpovední Miloševič, Mladič, Karadžič, Tučman, Tači, ale Západ, Američania, liberálna tlač. Je to tak?
Aj Západ a liberálna tlač mala na tom svoj podiel. Ja teraz nemám tu na... Ani nie som schopný vážiť, že kto viacej. Aj, a samozrejme, ale samozrejme aj títo predtým, ktorých si vymenoval.
Dobre. Tak, to bol Jan Čarnogórsky. Ako príspevok do diskusie o tom, ako to na Balkáne bolo a kto je vlastne prvotná príčina celých tých vojen a kto odpovedal. Ak chcete, môžete zareagovať a potom mám ďalšie otázky. Chcete niekto zareagovať?
Štefán, môžem? Ja som si myslel, že pán Čarnogórsky ma už nikdy nerozčuli. Ale som sa mýlil. Pretože ak by som mal tu v tejto chvíli teraz reagovať na všetky veci, ktoré tu zazneli, tak to by bola ďalšia hodina. V prvom rade muzulmani, to nie sú muzulmani, ale moslimovia, proste terminologicky, proste rasistický, neviem aký výraz, ktorý je z toho cítiť. Ďalšia vec, ako keby sa vojna v Bosne začala výpadmi Nasera Oriča a jeho vlastne komand do tých srbských dení, čo vôbec nie je pravda, to je absolútne pomýlené. Vojna v Bosne sa začala v roku 1993,
o dva roky skôr. Len teda na obranu, že on hovoril o vojne v Bosne, ale prípad Srebrenica.
Áno, ale aj prípad, však vlastne prípad, my tu máme za sebou mapu, tak si môžeme krásne teraz pozrieť, že vlastne Srebrenica leží niekoľko kilometrov, myslím 16, od hraníc so Srbskom. A celá vojna v Bosne bola vojnou armády bosanských Srbov proti, a vlastne podporovaných Srbskom, proti armáde vtedy ešte spoločnej medzi moslimami a
Chorvátmi?
Vlastne Chorvátmi, ktorí, ako tu už Milan spomínal, sa tie karty potom obrátili a vlastne sa spojili potom Chorváti so Srbmi proti moslimom najmä na juhu, teda v oblasti Hercegoviny, v oblasti Mostaru. Ale výpady Nasera Oriča sú nepopierateľný fakt. Však ja sám som o tom ako písal viackrát v médiách. Ale vysvetľovať tým to, že prišiel generál Radko Mladič a generál Krstič do tej bezpečnej zóny, ako tu spomínal aj pán Čarnogórsky, ktorá bola vyhlásená nie v roku 1993, ale v roku 1995. A vlastne oddelili ženy, deti od mužov a každého, kto bol starší a bol muž, a bol starší ako 17 rokov, tak zobrali na neznáme miesto. A s holandskými vojakmi si ešte pripial generál Radko Mladič s plukovníkom Karemancom, ktorému dal proste pre manželku darčeky, aby ich zobral domov. A tomu sa takto triasli ruky, keď si s ním ako pripial pálenku, že odchádza domov celý šťastný, že to prežil. A generál Radko Mladič všetkým sľuboval beztrestno, že sa im nič nestane, len keď odovzdajú zbrane. A nikde v tom nespomína Radko Mladič Nasera Oriča. Keby to bolo bezprostrednou príčinou tej masakry, tak to tam všetko zaznie. Ten film, ktorý spomínam teraz, ja opäť Plač z hrobu, je autentický film, ktorý natočili Mladičovi kameramani a proste kameramani toho kontingentu týchto Holandianov. A ja to spomínam teraz preto, lebo Radko Mladič ešte spravil aj to, že tým deťom, ktorým zabíjali v tom čase už otcov, tak rozdávali čokolády. Proste tam v priebehu 4 dní zmizlo 7414 mužov, ktorí boli cieľene vraždení. A vysvetľovať to tak ľahko vážne tým, že proste komanda proste veliteľa Nasera Oriča tam útočili na tie okolité srbské dediny, mi pripadá úplne, ale úplne zvrátené.
Viete čo, fakty. Ja sa potom vrátim aj k tomu, čo sme videli, lebo mám pocit, že je to trochu naša mentálna hygiena, čo tu musíme urobiť. Videli sme politický portrét Jana Čarnogórskeho. To je Jana Čarnogórskeho, ktorý opakuje názory extrémistov z Balkánu z jednej strany. Ale aby sme krátko povedali fakty a potom by som sa vyjadril k tomu, prečo má zmysel o tom hovoriť aj dnes v slovenskej televízii. Najprv fakty. Mýtus o srbských obetiach v okolí Srebrenice sa objavil v okolo roku 2005 v mainstreamových médiách srbských, keď bol pri moci 2006 Koštunica, a teda taký ako srbský národný nacionalista, aby potreli to bilagovanie Srbov, ktoré je citeľné zo strany Západu, a aby ospravedlnili vlastne, čo sa stalo v mene srbského národa, vtedy v zmysle takých ako zločincov, jak generál Madič, tak vytiahli a medializovali medializovali niečo, čo sa prvýkrát objavilo v knihe Milivoja Ivaniševiča, ktorý hovoril o 1200 zabitých Srboch okolo Srebrenice pri útokoch tých Nasera, Seriča jednotiek. Čo sa v skutočnosti, teda aké sú fakty? Opíram sa o nezávislý výskum multinárodného istraživočko dokumentacionálneho centra v Sarajeve, to znamená, ktorého súčasťou sú aj Srbí, ktorý je financovaný norskou ambasádou a ďalšími, ktorý podrobne zrátal obete, pozrel sa na každý teda názor srbskej tlače, došiel k tomu, že v oblasti Bratunaca, to je posledné srbské mesto pri Srebrenici, bolo na strane civilistov 119 obetí za celú vojnu, za celé 4 roky, a na strane vojakov z Republiky Srbskej 424. Tie mýty okolo všeličoho, čo je zložité, tak ako vojna v Bielej Slavii, alebo ako vojna za slovenského štátu, proste žijú svojim vlastným životom. Je na ľuďoch, ktorí sa tomu venujú. Jan Čarnogórsky mal veľa nepresností v tom, čo hovoril, nechcem sa k tomu vrácať. Ale chcem zacitovať rezolúciu Európskeho parlamentu. Rezolúcia Európskeho parlamentu, za ktorú dvihli ruky aj slovenskí poslanci, a mám dojem, že aj poslanci KDH, ktoré Jan Čarnogórsky zakladal, totiž hovorí, že európske hodnoty boli šialeným spôsobom pošlapané v Srebrenici, a ustanovil dokonca pamätný deň Srebrenice ako masakry, genocídy, 11. júl. Je to uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2009. My sme súčasťou Európskej únie. Toto je hodnotová báza Európy, na ktorej spočíva to, že jednoducho, keď došlo k vojnovému zločinu, k masakre, ku genocíde, a Medzinárodný súd označí to za genocídu, tak sa k tomu hlásime. A neopakujeme tu proste rôzne ako fámy, lebo to je nezodpovedné a je to nepresné. Tak jednoducho myslím si, že treba dookola opakovať bod B tej rezolúcie Európskeho parlamentu z 15. 2009, ktorá citujem, hovorí: keďže v priebehu niekoľkých dní krvi prelievania po páde Srebrenice bolo viac než 8000 moslimských mužov a chlapcov, ktorí v tejto oblasti hľadali útočisko pod ochranou mierových jednotiek OSN, bez milosti popravených bosniansko-srbskými jednotkami, ktorým velil generál Mladič, a polovojenskými jednotkami, vrátane zvláštnych srbských policajných jednotiek, ktoré vstúpili na územie Bosny zo Srbska cez rieku Drinu. A keďže približne 25000 žien, detí a starších ľudí z tej enklávy bolo násilne deportovaných, robí túto udalosť najväčším vojnovým zločinom, ktorý sa odohral v Európe od skončenia druhej svetovej vojny. Bodka. Môžeme polemizovať o tom, či to bolo presne toľko. Historici za chvíľku nám to povedia, sú presné rátania. Ale faktom, základným faktom je, že Srbsko po 15 rokoch našlo generála Ratka Mladiča, ktorý sa skrýval zrejme celý čas na jeho území, odovzdalo ho vojnovému, teda Haagskému tribunálu, a tam bude súd. A ten súd ukáže rôzne veci. Viete, a mne sa tiež nepáči také ako vyberanie alebo to bičovanie Srbov. Do Srbska chodí veľmi často a chcem len upozorniť na prieskum verejnej mienky v Srbsku. 40% pred niekoľkými týždňami. 40% Srbov, nie bosnianských Srbov, Srbov v Srbsku považuje Ratka Mladiča za vojnového hrdinu. 40%, ale 30, mám tu presné číslo, 33%, 37% tuším, súhlasí s jeho vydaním do Hágu a jednoducho chce, a podľa mňa, keby sa, neviem, či tá otázka bola tak pýtaná, ale aj tuší, že v ich mene, nikto sa ich vtedy na to nepýtal, proste tá vojna sa viedla tak, že došlo k tejto obrovskej masakre, ktorá sa dá vysvetliť, o chvíľko si to ukážeme na mape. Ona nevyplývala, to nebolo z jasného neba, vyplývala z logiky vedenia vojny na strane vojsk Republiky Srbskej.
Ale potom sa dostaneme, Dano?
Asi iba krátka reakcia. Ja už teraz chce to väčšiu úctu k faktom. V tom video príspevku som veľkú úctu k faktom nevidel, a Milan aj Andrej o tom hovorili. Ak Srbi boli veľkým prínosom pre Európu v minulosti proti tureckému nebezpečenstvu, to je možné, že to tak môžeme vykladať, je to v poriadku, tak zároveň v tomto konflikte nešlo o žiadne turecké alebo moslimské nebezpečenstvo. V tomto konflikte boli agresori úplne teda vymenení, a priznám sa, že ani som teda nevedel úplne porozumieť tým paralelám. A dôležité je, že teda nielen to, čo hovoril Milan, že to znamená to, na čom sa zjednotil Európsky parlament, nielen, že to je videnie toho konfliktu, povedal by som, medzi teda väčšinou slušných ľudí sveta, to tak môžem povedať, lebo tam ja som niekedy prekvapoval, ako keby taký ten až morálny relativizum, za aký som počul z toho príspevku. No proste, že no, možno nejakých pár mohamedánskych mužov zabili, neviem koľko tisíc, ale v podstate to sa vo vojne stáva. No to sa stalo vo vojne, za ktorú boli konkrétni ľudia viac zodpovední ako iní. A tie fakty, o ktorých hovoril Milan a Andrej, sú tomu nasvedčujú. Takže, a dôležité je, už iba poslednú vec, nie ešte fan, ti dám slovo, že tam je aj v tom samotnom Srbsku, v tej samotnej najväčšej republike bývalej Jugoslávie už dneska dochádza k nejakému prehodnocovaniu. Hej? Zatiaľ je to viac na tej politickej úrovni, ale ide to ďalej. Proste dochádza k ospravedlneniu za tie veci, ktoré sa stali. To znamená, že to už dneska tie postoje, ktoré sme tu počuli, už by samotná srbská vláda označila za veľmi radikálne dneska.
Dobre, a ja teda ešte, aby som teraz, ja sa zase zastanem Černogurského, v jednej veci, že ten masaker v Srebrenici je nespochybniteľná vec, že to bol zločin, vojnový zločin. Len mne troška znie v hlave aj to, čo si ty, Andrej, povedal, že ty si povedal, že 400-500 ich bolo v tom meste.
Vratu nad vojakov a 129 civilov.
Civilistov v jednom meste?
Bestečku pri Srebrenici.
Čiže, že ty si povedal, že 1000 Srbov možno bolo takto zabitých.
Do 1000, tak povedzme, že tam 1000. Sú aj iné okolité obce.
Jasné. Povedzme, že 1000. Že 1000 ľudí je strašne veľa. Že 1000 ľudí zabitých moslimami zo Srebrenice a okolia. Zase
moment,
není správne povedať, že...
Áno, no? Rozumiem ti, ale vieš, koľko bolo obetí len vo vojne, bolo viacero vojen na území bývalej Jugoslávie.
No, 200 tisíc, no.
V roku 92 až 95. Vieš, koľko bolo obetí celej vojny len v Bosne?
No.
Okolo 100 tisíc.
No?
To znamená,
97,
no. Veľa vojenských operácií sa odohrávalo okolo enklavy Srebrenica. Mapa nám to vysvetlí, prečo. A jasné, že boli obete na obe strany. Na oboch stranách. Aj civilné. Ale jasné, že niekto bol nahnaný do tej enklavy a niekto mal plán východnú Bosnu, ktorá mala takúto etnickú mapu v roku 91 vyčistiť a pričleniť k tomu plánu.
K tej mape sa dostaneme hneď, Milan. Len, predsa len tú otázku, že to vlastne sa, to je taká niť celej tejto diskusie, že to sa, kde sa to vlastne bralo, že aj moslimovia zabíjali civilistov Srbov, aj Srbí zabíjali civilistov moslimov. V desiatkách, stovkách, v tisícoch, stá tisícoch. Ja sa len pýtam, že kde sa to aj v tých moslimoch bralo?
Dobre položená
u
otázka.
U Srboch vieme.
Dobre položená otázka. Ja teraz budem veľmi tvrdý, lebo poviem, bralo sa to cez také názory, mediálnu, politickú manipuláciu ľudí v jednotlivých etnických, v jednotlivých národoch v priestore bývalej Jugoslávie, akú sme videli zo strany Jána Černogurského. Takáto manipulácia, jazyk stredoveku, proste mohamedáni, turčiny a sčetníci a ustašovci, táto dostala na podhuby, kde bola strašná druhá svetová vojna, kde bolo veľa etnických nedorešených sporov, ktoré pod Titom boli proste dané do chladničky. Rozputali nekontrolovaný rozpad Juhoslovanskej federácie, ktorá nebola demokratická a skôr, než by mohla naskočiť na demokratické kolaje, došli referenda v Slovinsku, Chorvátsku a Miloševič zabránil referendu v Srbsku a ako generálny tajomník komunistickej strany Srbska prešiel na nacionalizmus a tak ďalej. Jednoducho toto bola cieľená manipulácia politikov, ktorá strhala ľudí do víru.
Jedného
do víru
aj druhého tábora.
Jedného aj druhého tábora. Pozor, obeď a teda agresora a obeď. Jednoducho je dnes jasné, čoraz máme takmer 20 rokov od začiatia vojny, je naprosto, vystupuje to do popredia, čo sa dialo vtedy. A chcem ešte povedať jednu vec, lebo podľa mňa tuto riešime názory na Slovensku. Je to aj debata o nás. Ja to tak zasa poviem možno, že trochu emotívne, ale v roku 95, keď došlo v Srebrenici k masakre, sme boli tretí rok samostatný štát. Samostatné Slovensko. Mali sme iné problémy s Mečiarom, neboli sme členmi EÚ a NATO. Keby sme boli zaradení v nejakých medzinárodných organizáciách, je možné, že by tam boli modré príľby vojaci aj Slováci. A Slováci by riešili dilemu, nie Holandiania iba, čo robiť, ako sa brániť s minimum počtom zbraní pred takou presilou, ktorá začala čistiť enklávu pod ochranou OSN. Možno, že naši vojaci budú vystavení takejto dileme niekde inde okolo sveta. Toto je otázka, ktorá sa dotýka nášho angažovania sa vo svete a aj podstaty slovenskej demokracie. Preto poviem niečo, čo sa bude týkať toho, čo sme tu počuli pred chvíľkou. A poviem to tak, že ja si Jana Čarnogórskeho vážim za, a to treba povedať vždy, za jeho éru líderstva v disente, keď bol líder katolického disentu, keď bol náš rodinný priateľ. Vážim si ho za obrovský príspevok slovenskej demokracii po roku 89. Aj v roku 98 bez neho by nedošlo k tomu zvratu po mečiarizme. Jan Čarnogórsky bol vtedy jeden z pilierov slovenskej demokracie. Ale toto, čo sme tu počuli, to znamená opakovanie, zamilovanie sa do národných mýtov niektorých národov slovanských, ruského, srbského, romantizovanie si len jednej strany a opakovanie názoru extrémistov z tej strany nielenže škodí nejakému normálnemu, zdravému pohľadu zahranično-politickému zo Slovenska ako súčasť Európy a hodnot, na ktorých stojí Európska únia, ten je proti nemu. Tie názory, čo sme tu počuli, sú proti európskemu Slovensku, sú proti tomu, aby Slovensko, tak ako to bolo v tej rezolúcii Európskeho parlamentu, si vedelo zanalyzovať, vyhodnotiť, čo sa deje v iných regiónoch, kde, na ktorej strane by sme mali byť. A čo je najhoršie, vnášanie toho stredovekého jazyka, Mohamedáni, ktorý, ako keby to bolo pokračovanie útoku Osmanskej ríše Turecko na náš, je cesta do pekla. To je cesta k vojne civilizácií, cesta k rozbrojom etnickým a neviem čo, prisťahovaleckým. To je niečo, čo v 21. storočí dovedie Európu a aj Slovensko do tragédie. To treba odmietnúť a tie názory sú extrémistické a keď ich dávame priestor vo verejnoprávnej televízii, to nie je osobné, Andrej, že ťa rozčulil. Treba toto povedať, podľa mňa. Keď dostali priestor také názory vo verejnoprávnej televízii a ešte od niekoho, kto bol premiérom, kto je nesmierne proste erudovaný, sčítaný, treba ich uviesť na pravú mieru a povedať, že toto sú názory extrémistické. V tomto sa zhodne, podľa mňa, s Janom Slotom a s jeho SNS, ktorá má na strane srbskej vlastne najlepšie vzťahy a aj podpísané, myslím, že nejaké vzťahy so srbskou radikálnou stranou Šešela, ktorá organizovala demonstráciu proti vydaniu Ratka Mladiča.
Dobre, a teraz už necháme Jana na pokoj. Teraz k tej samotnej, k tomu samotnému Balkánu, čo mne naivisticky nejde do hlavy. Chodili sme do Juhoslávie k moru. A keď sme chodili tou krajinou, každý asi raz za život, ja som bol raz teda, neviem, ako vy, tak sme to tak obdivovali, že tí, aké majú tu pekné domy, západný tovar. V zásade to bola taká fajn krajina. A žili tam všetci spolu. A dnes hovoríme o celkové koľko mŕtvych ľuďoch?
Vyše 100 tisíc.
100 tisíc mŕtvych ľudí, zabitých.
4 roky.
No a pri hľadaní toho, čo bolo prvé, či Srebrenica, alebo to, že Srebreničania sa zabíjali Srbov a tí zase prečo zabíjali, tí to tiež to niečo bolo. Vlastne musíme dojsť k nejakému úvodu, že čo to vlastne spustilo. To je kľúčová vec. Čo to vlastne spustilo celý ten krvavý, nepochopiteľný, strašný konflikt 600 km od nás. Viete to s odstupom tých rokov povedať? Čo sa tam vlastne stalo?
Tá krátka odpoveď asi sa točí okolo slov, ktoré sú hrozne známe. Národné mýty, nacionalizmus, nedospelá demokracia, nedostatok občianskej spoločnosti. No, tak tieto 4 pojmy si tam môžeš dať. Nielen, že to bolo 100 tisíc mŕtvych, tam je to ešte, tá Jugoslávia bola naozaj ďaleko najvyspelšou z tých krajín
bývalého bloku.
Bývalého kvázi bloku, však oni neboli úplne celkom v tom bloku, ktorá v tom 90. roku ako mala, bola vyspelšia ako Československo, Polsko, Maďarsko, to sa nedalo vôbec porovnať, no? NTR. A naozaj to bolo, tam oni sa mohli stať lídrom tej východnej Európy v zmysle westernizácie a tak ďalej. A tieto veci, nacionalizmus, národné mýty.
Ale nacionalizmus je aj inde, aj vo všelijakých krajinách. Prečo práve tam to takto vypuklo?
Lebo to existovalo už aj predtým, a Milan to povedal, bolo to v tej Jugoslávii, ktoré vládol Tito, to bolo schované, tam nevynášalo sa to na povrch.
Ale vieš povedať, že kto je za to zodpovedný? Teraz myslím nejakého jednotlivca, ale Kto to spustil?
Viete čo, to je...
Toto má úplne takú... Čiže na takto položenú otázku existuje ako dobrá odpoveď.
Dejiny sú zodpovedné. Dejiny a to, že priestor Západného Balkánu bol od momentu, keď vznikli proste ríše a náboženské, civilizačné, etnické pásma, tam sa to križuje. Proste to je podobná odpoveď ako za Blízky východ. Hej, kto je zodpovedný za to, že Izrael a Palestínčania sa nemôžu stále mať mier a tak je to tam krvavé, ten konflikt medzi nimi. Kto je zodpovedný za to, že na Balkáne nie len teraz v 20. storočí, od počnú z 19. storočím ešte predtým pri expanzii vlastne Osmanskej ríše. No jednoducho je to zlom, kde sa stretávajú viaceré okruhy náboženské, etnické, kultúrne. A je strašne dôležité povedať, že celý Západný Balkán ako je, ja dúfam, že raz bude súčasťou Európy, ale do tej Európy sa musí prepracovať. Musí sa prepracovať tak, že si preoseje tým, čo prešiel, že jeho politická elita jednotlivých krajín v Belehrade, v Záhrebe, v Sarajeve, všade, aj v Skopje, aj v tej Tirane, ktorú tu máme, tak vidíme ako cez prsty, musí dospieť k niečomu, čo je konsenzus o tom, že čo je európska cesta každej z tých krajín. To bude možno, že treba zmenu generácie, možno, že 10 rokov, 15 rokov, ale takisto by sme sa mohli pýtať, ako je to možné, že niektoré krajiny strednej, východnej Európy, kde bola strašne ťažká, krvavá druhá svetová vojna, kde sa však len tu, keď si spomenieme, čo sa dialo za komunizmu niekde v susedných krajinách, proste ten komunizmus bol krvavý. Ako je možné, že nedošlo po roku 1991, ja neviem, v takom Poľsku k nejakému revanšu? No proste preto, lebo sme si povedali, že toto je nejaká vyrovnanie sa s minulosťou. Za týchto podmienok ideme do Európy. A mňa fascinuje nie debata o tom, čo sa tam, prečo tá vojna, to je stará debata. To je debata 15-20 rokov dozadu. Možno, že ľudia, ktorí dnes majú 25 rokov, na nás zírajú, čo sa tam dialo. Dialo sa to prednedávnom a my sme v tom vyrastali. Ľudsky, politicky sme vtedy dorastali, keď tam bola vojna. No a pre mňa je najfascinujúcejšie to, ako sa tieto nešťastné, zjazvené krajiny bývalej Oslavy môžu teraz dostať do Európy, do EÚ a ako sa darí pod obrovským tlakom a jasnou kondicionalitou podmienkami, aby spĺňali podmienky, napríklad vydali generála Mladiča.
A to bude moja druhá otázka, ale k tejto ešte. Ja vám poviem, že čo som ja povedal Janovi a potom som sa mimo kameru s ním hodinu o tom hádal. Ja si myslím, že zodpovední za to sú Srbi. Teda paradoxne. Myslím si, že je za tým to, že Srbi si povedali, že bude veľké Srbsko a majú najmenšie Srbsko v histórii. Ale že tým kľúčom k tomu, že čo sa tam dialo, bolo to, že Srbi, ich elita, nie všetci Srbi, však to nikde nie, že všetci Srbi, ich elita si povedala, že my tu budeme dominovať. My budeme veľké Srbsko. Povedzte, či si to myslíte, alebo nie.
Štefi, ja by som povedal, že tá otázka, že kto to vyvolal, sa nám nedá zodpovedať. Dá sa zodpovedať otázka, kto k tomu prispieval.
Najviac.
A prispievali tomu tí, ktorí pestovali tieto národné mýty, mimochodom zase podobné, ako sme videli. No najväčšou časťou Srbi. Ale aj tí ostatní. Ale najväčšou časťou, pretože boli dominantní, pretože oni, odkedy bol Miloševič pri moci, tak oni, akože za Tita to ešte bolo iné, ale proste oni v tej Jugoslávii vtedy vládli.
Ale faktom je, že aj Chorvátsko, aj Slovinsko vyhlásili nezávislosť a v prípade Slovinska, kde nežila fakticky srbská menšina alebo nežila srbská komunita, tak tam bolo možno pár desiatok, neviem teraz presné číslo, tých obetí a vojna trvala veľmi krátko v prípade Chorvátska, čo bola vojna ešte pred Bosnou, to bola veľmi krvavá vojna. No. Späť ale k tomu, čo si ty hovoril, Štefan. V prípade Balkánu je pre mňa zaujímavé ešte jedna vec. Ako sa zmenil postoj medzinárodného spoločenstva, keď videli zlyhanie v prípade aj Srebrenice a iných týchto masakier. Tu sme to už možno naznačili, ja to spomeniem možno ako bližšie. Generál François Morion, ktorý bol veliteľom tých jednotiek medzinárodných v Bosne, vyhlásil tzv. Bezpečnú zónu, kde mali byť ľudia bezpeční. To znamená, že sa im tam nemalo nič stať. Prišiel dokonca na tanku, je to v tom filme, ktorý tu viackrát spomínam, vyhlásil tým ľuďom, že cíte sa bezpečne. To bolo neviem koľko mesiacov pred tým júlom roku 95. 11. júla sa začalo to, že vlastne začali sa sťahovať srbské jednotky z okolitých kopcov do tej enklavy Srebrenica. Ja tu mám aj nejaké fotky, keď som sa tam viackrát vracal. No a jednoducho vošli do mesta, pričom to sme tu už spomínali, tí Holandiania, to bolo 400 ľahko vyzbrojených vojakov, nemali ťažké zbrane, nemali mandát, ale mali spojenie s velením Severoatlantickej aliancie na základne v Taliansku, kde kedykoľvek mohli vzlietnúť vlastne bojové lietadla a bombardovať tie srbské pozície, to znamená tanky, delostrelectvo v okolí Srebrenice. Mali prísľub, že to spravia, ale neurobili to. To je jedna kľúčová vec, že NATO sa nerozhodlo z 11. na 12. alebo z 10. na 11. že bude bombardovať tieto srbské pozície. Srbi vošli do mesta a ženy, deti, všetci sa nahrnuli do jednej bývalej továrne, ktorá leží na južnej časti Srebrenice, volá sa to Potočari, kde bola kedysi fabrika na výrobu akumulátorov. A tam prišli za nimi srbskí vojaci, to je tam všetko zaznamenané, a vyzvali ich, aby za prvé muži odložili zbrane. Keď odložíte zbrane, všetci tú vojnu prežijete, nič sa vám nestane. To sľuboval generál Radko Mladič. Neviem, či tí muži zložili zbrane alebo nezložili, ale faktom je, že následne pod dohľadom Holandianov, ktorí to videli, začali tí Srbi oddelovať, ako som spomínal, mužov od žien a detí, a tých mužov niekde vozili preč, ženy vozili preč. V tej chvíli Holandiania možno tušili, čo sa deje, ale nevedeli to presne. Toto trvalo 4 dní. 4 dní a 4 noci tých mužov vozili a v okolitých dedinách, kde boli školy prázdne, vypálené, ich strieľali a zabíjali. Vytvárali tzv. Primárne, sekundárne a terciálne masové hroby. Tie primárne boli tie, kde tie tela zahrabali ako na prvé miesto. Potom ich vyhrabali, aby znemožnili budúcu identifikáciu a ich premiestňovali na tie sekundárne alebo na tie terciálne hroby. Toto všetko sa tam dialo a bola to veľmi premyslená mašinéria, ktorá tam fungovala. Generál Radko Mladič dnes, ako som zaznamenal, tvrdí, že on nič také nevedel a nedal príkaz. Tak pre Boha. Tisíce ľudí, ja tu ešte raz vlastne spomínam. Medzinárodné spoločenstvo to videlo. Už vtedy boli k dispozícii rôzne satelitné družicové snímky a nezasiahli. Pod vplyvom tejto obrovskej srebrenickej traumy, si myslím ja, to je môj názor, o 5 rokov po tej Srebrenici, alebo o 4 roky, síce o veľmi problematickom, ale o vojenskom zásahu NATO vlastne rozhodlo v prípade Kosova, kde sa schylovalo k niečomu podobnému. Tieto veci treba vidieť podľa mňa v tomto kontexte.
Dobre, ale teraz som chvíľku rozmýšľal, keď si hovoril, že prečo sa vám tak nechce odpovedať na otázku, že či sú za tú vojnu viac zodpovední Srbi, Chorváti alebo kto?
Ja
prečo
odpoviem.
Je zlá tá otázka?
Ja na ňu odpoviem. Nie, ona...
Kto to vyvolal?
Štefan, ja s ňou súhlasím, ak by si ju položil vtedajšie srbské... Takže či je za ňu zodpovedné vtedajšie srbské politické vedenie?
No, áno,
je.
Viac,
áno, je najviac. Najviac zo všetkých.
V čom?
V tom, že mali, hlavné mesto tej krajiny, ktorá sa rozpadala, hlavné orgány štátne, boli v Belehrade.
Armádu?
Oni ich riadili.
Armádu.
Armáda, tajné služby, policia. Špeciálne jednotky. Všetku, ako jak sa hovorí, že najviac strelnej kapacity proste kontrolovala vtedy v Belehrad. No a boli to politické rozhodnutia konkrétnych ľudí. Však, a potom hrali na šachovnici, ktorá bola narysovaná proste demografickými, etnickými a územnými faktami v teréne. Takže v Bosne bola tá vojna najkrvavejšia preto, lebo krajina bola etnicky leopardovou kožou. Tuto mám etnickú mapu Bosny podľa sčítania ľudu z roku 1991.
Červené je čo?
Červené sú Srbi. Modrí sú Chorváti, zelení sú Moslimovia, Bošňáci. Znamená, politické rozhodnutie bosňanských Srbov podporené Belehradom bolo zarovnať tieto červené flaky a vyčistiť zelené flaky. Tuto je Srbsko, hej? Takže pripojiť túto časť Bosny, východnej, najchudobnejšej časť Bosny k Srbsku.
A tu je niekde Srebrenica?
Srebrenica je tu v tomto cípe. Hej? Takže na ňu mohli aj zo strany Srbska, aj odtiaľto vlastne zo severu prísť kombinovanie jednotky vojsk Republiky Srbskej a srbskej jednotky.
Čiže to, čo teraz hovoríš, prepáč, je, že ten útok na Srebrenicu nebol vyvolaný tým, že ľudia zo Srebrenice vražili nejakých Srbov, ale geopolitickým pohľadom na mapu, že toto tak musíme získať, hej?
Bolo 5 zón, enkláv, pod ochranou OSN, kde sa to obyvateľstvo inonárodné, väčšinou to moslimské, bošňacké, stiahlo pod tlakom vlastne vojenskej presily. Jedna bola tu, Biháč, asi 150 km od Záhrebu. Ďalšia bola Žepa, Goražde, Srebrenica, piatu som teraz zabudol. Lepšie je to možno vidno na tej veľkej mape. No. Zoberiem si pero. Neviem, ako tu máme svetlo. Ale viete, to bola logika vojny. Vraciame sa do roku 1992. Ja by som sa radšej bavil o budúcnosti tej krajiny a akým fascinujúcim vývojom rýchlo prešla a konsolidovala sa za 15 rokov, ale pár minút ešte, ak chcete, môžeme tráviť tým. Srebrenica je tu. Toto je Srbsko. Toto bolo územie kontrolované vlastne moslimami bošňakmi. A tuto boli chorvátske územia. Aj tuto z hora. Ktoré tiež mali byť pričlenené Chorvátsku. No a kľúčové okamihy tej vojny bolo, keď vojska Republiky Srbskej kontrolovali väčšinu územia krajiny, ale potrebovali doraziť, potrebovali prepojiť jednotlivé svoje držby. No a tu okolo Srebrenice na území asi, ktoré bolo tak veľké ako 2% územnej rozlohy celej Bosny a Hercegoviny, boli tí obrancovia, teda náboženský, etnický bošňaci. Ja som v tej krajine žil. To nie sú ľudia s identitou náboženskou. To sú ľudia, ktorí majú iné mená. Proste boli... Je tam nejaká tradícia. Častokrát pijú alkohol a to sú totálne nemoslimskí v tom tradičnom ponímaní. No a to, čo hovorí Andrej, sa odohralo tuto v tom banickom mestečku, ktoré je vysoko v horách. Srebrenica. Lebo tam boli v jednom momente tej vojny vlastne okolo 60 000 ľudí v zúfalých podmienkach, bez pitnej vody, málo elektriny s generátormi, málo stravy, pod ochranou OSN. Hej, OSN s rezolúciou z roku 1993 povedala, že týchto 5 enkláv sú pod našou ochranou. No a vojna, keď sa chýlila ku koncu, tak bojujúca strana srbská mala pocit, že keď to chcela si vylepšiť situáciu za rokovacím stolom, že keď to vyčistí, tak jednoducho východná Bosna bude faktom, že Srbská bude môcť byť buď pripojená k Srbsku, alebo vtedy už sa hovorilo o vlastne takom cípe Republiky Srbskej. No a mali logistický problém, čo, keď to mám tak brutálne povedať, čo s tými ľuďmi, ktorí tam boli zajaci, no bojaschopných mužov vyvraždili a ženy a deti starcov odviedli pri hrozných zločinoch, znásilneniach proste niekde inde. To je najzdokumentovanejší zločin tej vojny, lebo boli v jej závere na vlastne utečeneckú enklávu, kde bolo najväčšie počty. Ale takýchto malých drobných zločinov sa počas tej strašnej vojny samozrejme dialo viacero.
No a teraz k tej budúcnosti.
No.
To, že bol Mladič zatknutý a odvezený, vydaný do Hágu, on bol zatknutý a vydaný Srbmi.
Srbskou vládou, hej. Veľmi bosňanskými Srbmi, ale Srbskom.
To je veľmi zaujímavá vec, že... No. A teraz tu sa vás pýtam, ako ľudí, ktorí jednak sa tým zaoberáte, ty si tam žil. Andrej tam často chodí. To, že Srbsko vydalo svojho Mladiča, o ktorom určite teraz, keď pôjdeme na dovolenku, zase tam budú, že to je náš hrdina, všetky tie plagáty a tak, jak to bolo s Gotovinom v Chorvátsku. To je čisto preto, že Srbi chcú byť v Európskej únii a aj keď si myslia, že Mladič je ich hrdina, tak obetujú ho, lebo chceme byť v Európskej únii. Alebo je v tom už aj ten prvok, že uznávajú, že to, čo sa dialo aj z ich strany, nebolo v poriadku.
Však Milan tu spomínal vlastne rezolúciu srbského parlamentu. Ja by som chcel spomenúť jednu dôležitú vec, že v Srbsku je dnes pri moci prezident Boris Tadič, človek, ktorý, ja som mal možnosť vidieť jeho mítingy a jeho vystúpenia a všetko, ktorý bol dvakrát, 11. júla, bol dvakrát osobne prítomný na spomienkovej slávnosti, na obete masakry v Srebrenici. A dvakrát si musel vypočuť veľký pískot tých ľudí a dvakrát tam napriek tomu má môj veľký obdiv vlastne prišiel a vystúpil. No a myslím si, že z jeho strany a zo strany jeho administratívy je to úprimná vôľa vysporiadať sa s tým obdobím dejín, ktoré oni, o tom som ja vnútorne presvedčený, považujú za niečo, čo je pre Srbov hanebné a jednoducho, čím sa oni musia vyrovnať. Takže to je už úplne iná generácia ako generácia tých politikov spred tých 10 rokov.
Myslíš, Milan, že je to tak?
Súhlasím s tom, že je to krok aj určitého krok smerom k uzmiereniu a k jednoducho zavretiu jednej kapitoly. A ono to vyhlásenie srbského parlamentu je tak aj stavané. Ja som si z neho vypichol 4 myšlienky. Bolo prijaté v marci 2010. To znamená, všetko, čo sa udialo teraz, aj odovzdanie, vydanie generála Mladiča Hágu, je v súlade s rozhodnutím srbskej skupštiny, zákonodárneho orgánu. Vláda má oporu v tom. Ten prvý bod je, že skupština srbská vyzýva všetky znepriateľné strany v konflikte v Bosne a Hercegovine, aby pokračovali v procese zmierenia a jačenia úslova za zajedničky život. To znamená posilňovania snách za spoločný život v tom regióne. A pri plnom rešpektovaní ľudských a menšinových práv. Toto je prihlásenie sa k európskym hodnotám. Takým, aké platia u nás v tomto regióne po rozpade Habsburgskej monarchie. Dodnes. Po druhé. V preambule sa odvolávajú na medzinárodné akty. Skupština, parlament srbský sa odvoláva na medzinárodný akt. Aj na vlastnú ústavu, ktorý hovorí o práve ľudí na slobodný a dôstojný život. A aj na univerzálnu deklaráciu ľudských práv. Teda na všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Po tretie. Srbský parlament vyjadruje politickú podporu tým srbským štátnym orgánom, policajným, bezpečnostným iným, ktorí aj súdnym, lebo majú osobitný súd pre vojnové zločiny, ktorí jednoducho hľadali obvinených vojnových zločincov zo svojej strany a na ich vydanie do Hágu. A po štvrté a naposledy vyzýva iné národy v priestore bývalej Jugoslávie, aby tiež súdili zodpovedných za zločiny proti srbskému Srbom v priestore bývalej Jugoslávie. Takže toto bolo štátnické gesto. Ja chcem povedať, že po 13-hodinovej rozprave za neho zdvihlo ruku z 250 členného srbského parlamentu 127 poslancov. To znamená, mali väčšinu 2 hlasy. A proti, tí, ktorí, bolo to prijaté, pamätám si, som sledoval vtedy asi o polnoci, z tých, ktorí tam ešte ostali, z tých radikálov, tak bolo proti len 21. 21 rúk iba v srbskom parlamente sa zdvihlo, vtedy mali záujem tam ostať proti tejto rezolúcii. A ak dovolíte, ešte zaspomínam si na jednu vec. Viete, aj táto rezolúcia srbského parlamentu a návšteva Borisa Tadiča, prezidenta Srbska v Srebrenici, dnes na územie Bosniansko-Srbskej republiky, prišla po tom, čo sa zmenili médiá, čo sa zmenil tón médií. To bolo normálne dávkované pomaly, keď začali zrazu najprv médiá v samotnom Srbsku a potom aj bosniansko-srbské médiá z Banej Luky. Absolutný šok to bolo, že priniesli prvýkrát dokument o Srebrenici v svojom hlavnom večernom vysielaní. Znamená, bolo vydané rozhodnutie, cesta do Európy vedie cez uznanie Srebrenice a ospravedlnenie sa za ňu. A takto nastavili médiá. Médiá sú tam pod kontrolou politikov. A tým pádom aj to, čo sme tu počuli predtým, naozaj je zastaralý názor, ktorý tam už je aj v priestore teda Srbska a ešte nie bosnianskych Srbov, tam ešte stále sa dá vytlkať politický kapitál, ale v priestore dnešného Srbska ten názor už je, myslím, že menšinový a hlavne extremistický.
Ešte raz ale, že, a potom Danoty, že aj rezolúcia parlamentu sa dá urobiť pod tlakom toho, že inak sa nedostanete do EÚ, tak príjmeme rezolúciu, ktorou síce nesúhlasíme, ale vyhovieme EÚ.
To sa pýtam lepšie. Áno, je tam aj časť tohoto, ale tak funguje celá európska integrácia a osobitne na Západnom Balkáne. Mentalita, politická kultúra na Balkáne je taká, že robíte ťažké kroky len pod tlakom. A ťažké kroky, ktoré majú oporu v časti voličov. Jednoducho musíte byť do nich dotlačení. A to sa týka aj liberalizácie vnútorného trhu. Tam napríklad vnútorný trh viac kontrolujú teda silní podnikatelia a oligarchovia. Robíte tie opatrenia, až keď nemáte inú možnosť. Tak to sa netýka len jednej krajiny, o ktorej tu najviac hovoríme. To sa týkalo aj v prípade proste Chorvátska. Hej, aj tam. A tak si to budeme zažívať s každou krajinou osobitne. Budeme to musieť zašroubovať, neprepísknuť to. A dostať ich bližšie k Európe za veľmi jasnej kondicionality, veľmi jasne nastavených podmienok, ale robil by som chybu, keby som nespomenul niečo iné. A to je nesmierne rozsiahlý, silný, presvedčivý a podľa mňa nezvratný proces samostatného vyrovnávania sa s vojnovou minulosťou cez vlastné súdy s vojnovými zločincami. Srbsko má vlastný súd s vojnovými zločincami. Cez spoluprácu bezpečnostných a policajných síl a cez občianske iniciatívy, ktoré tam sú. To tkanivo po 15 rokov po konflikte začína byť tak silné, že jednoducho istá sila, vnútorná energia týchto jednotlivých spoločností balkánskych, ex-juhoslovanských je aj v tom, že sami generujú iniciatívy veľmi ako uznávaných občianskych aktivistov, ktorí vyzývajú politikov a aj politické strany, ktoré vyzývajú k tomuto sami z vlastných zdrojov bez ohľadu na Európu, aby to urobili kvôli vlastnému, vlastnej budúcnosti, vlastnej demokratickosti.
Dano?
Tam je dôležité, že to nie je iba politický postoj Európy, že to je hodnotový postoj Európy. Proste tí Srbi po nejakom čase začali reflektovať to, že oni sa hodnotovo, keby v tom zotrvávali, tak by zostávali mimo. Je to vývoj, tam to nebolo iba voči Srebrenici, tam boli aj politické akty a ospravedlnenia, rezolúcie, hlasovania aj voči iným vojnovým zločinom, alebo teda skutkom, ktoré boli spáchané, boli to veci voči teda Vukovaru, tak, ktoré sú tiež akože veľmi, veľmi silné. Tiež tam bolo ospravedlenie, tiež tam bolo dokonca niečo, bolo poklaknutie, alebo bolo položenie vencov a tak ďalej.
Vukovar, akože, vlastne mesto na hranici Srbska s Chorvátskom.
S Chorvátskom, kde vlastne tiež došlo k podobným veciam. V menšom rozsahu, ale teda veľmi bolestivým. A to trošku nám aj dáva odpoveď na otázku, že prečo až teraz, keďže vlastne ten mladíča tam skrýval a to, že srbský štát je štátom, znamená, že bolo ho možné vydať v podstate kedykoľvek. To, že ho až teraz objavili, to je proste, to bolo dozrela situácia na to, že si to ten prezident Tadič mohol v tejto chvíli dovoliť. On si to mohol dovoliť a je, ako, treba to vnímať ako vývoj, ako proces. Mohol si to dovoliť aj na základe toho, že prešla tá rezolúcia. Mohol si to dovoliť na základe toho, že už dneska je to možno, že menej silno vnímané a je to politické líderstvo, je to politické vodcovstvo zo strany tých rozhodujúcich politikov a je to niečo naozaj, čo treba kvitovať. Ak sme predtým hovorili, Štefan, že kľúčové je nie, že kto to spôsobil, ale kto k tomu prispel k tým konfliktom, že k tomu prispievali takéto tie nacionalistické karty, tí, čo vyťahovali, tak naopak, toto sú kroky, ktoré prispievajú k spolupráci. Jedna karta za druhou, teraz niekoľko tých kariet, ano, tam bolo z tej srbskej strany zahraných.
Ale tak poviem poslednú vec k tomu, že keď ideš na dovolenku na Balkán, medzi obyčajných ľudí, nie medzi politikou a medzi parlament a tak, a počúvaš, čo hovoria. Ja poznám niektorých Srbov, ktorí žijú v Bratislave. Poznám nejakých Srbov, ktorí žijú v okolitých krajinách. Ja som nepočul jediného, mladého, vysokoškoláka, s ktorými vo všetkom súhlasíme v iných veciach. Ale keď sa reč zvrtne na vojnu na Balkáne, na Srbsko, ja nepoznám, preto sa vás to pýtam, nepoznám mladého, inteligentného Srba, ktorý by povedal, že to sme prehnali.
Aha, no tak ja ťa s nimi zoznámim. Ja tak poznám veľmi veľa v Belehrade alebo v iných mestách, Novom Sade a tak ďalej. Je ich dosť, je ich stále viac. To je podstatné. Je ich stále viac. Je kľúčové, budete hovoriť o vzdelávaní, kľúčové, ako jaký duch je vo vzdelávaní v krajinách bývalej Jugoslávie. A zažil som v Bosne to, že nie na strane Srbov. Na Srboch bosnianských bolo veľký medzinárodný tlak, ale na strane teda bosnianských Chorvátov sú šialené učebnice a šialené vyučovanie v školách, kde sa vlastne vychovávajú mladí ultranacionalisti. No. Je to isté na strane moslimov niekedy, teda bošňakov. No. To je strašne, je to krehký proces. Neuveriteľným spôsobom v ňom národy bývalo, alebo spoločnosti pokročili. Treba aj za prispenia veľkého zaangažovania Európy a medzinárodného spoločenstva, ktoré stojí veľa pozornosti, energie a aj financií. Ale ten proces je krehký, treba v ňom samozrejme pokračovať, pretože keď sa nám to vráti naspäť, odpoveď na otázku, či tie konflikty sú zaženané, je, sú zaženané, keď jednoducho budeme pozorní a budeme sa tomu venovať z Európy, lebo ešte stále jednoducho ľudia, to vidíte, to je to trochu zrkadlo, že keď nejakého vojnového zločinca niektorý z tých krajín musí vydať, čo sa deje vo vnútri nich, ako je to vo Vare. A to je, či v Záhrebe, či v Sarajeve, alebo v Belehrade. Takže hovorili sme tu veľa len o Srboch. Je to trochu taký bilak. Srbsko má nejaký svoj trianonský komplex, aj územný, aj psychologický, aj politický z toho, ako sa rozpadla bývalá Jugoslávia, že vlastne prehrali tú vojnu, že Západ a Európa vlastne považuje ich, hľadí na nich ako na agresorov, ale ja pozorujem v srbskej spoločnosti neskutočnú ako vnútornú energiu, ktorá mobilizovala ako v prípade povojnového Nemecka. To je veľmi podobná situácia. Mobilizovala proste vnútornú ako snahu očistiť sa. To mám strašne veľa priateľov, ktorí takéto názory ako ty hovoria. No a potom poviem, že pripomína mi to niekedy, viete, je to nesmierne ťažké. Je to nesmierne ťažké žiadať o konsolidácii tých krajín, bude dlhodobý proces a vyžadovať od nich niečo zo dňa na deň. Čo je 15 rokov, keď tá vojna trvala, mala toľko obete, trvala 4 roky. Pamätám si, to je posledné, že som čítal nejakú poviedku od nemeckého spisovateľa, ktorý dostal Nobelovú cenu a bol z Gdanska. Teraz mi pomôžte s menom. Günter Grass. A Günter Grass vydal poviedky, kde spomínal aj na svoju mladosť, sa potom ukázalo, aká je jeho minulosť vojnová, kde 15 rokov po vojne sa zídu bývali vojaci, bežní vojaci, nie nacisti. Niekde na pobreží Baltského mora spomínajú a počasie sa dostanú k vojne a hovoria, keby ten Führer neurobil túto chybu, mohli sme to vyhrať. Mohli sme vyhrať. Hej, mohli, to znamená bez reflexie. To bolo v prípade Nemecka povojnového po všetkých tých norimberských procesoch a bolo veľmi ťažké vybudovať tú povojnovú západne nemeckú demokraciu. O toto sa dnes pokúšame aj v priestore bývalej Jugoslávie. Bez prispenia iných to nepôjde. Pretože by sa zadusili v tých svojich vlastných ako démonoch. A mňa naplňa neskutočnou ako optimizmom, keď tam chodím, ako vidím každý rok, že ten región je ďalej, ako vidím, že Chorvátsko dnes je na prahu vstupu do EÚ. Naplňa ma hrdosťou, že Slovensko k tomu prispieva. Napríklad slovenská diplomacia v prípade Chorvátska naprosto silno. V prípade nezávislosti Čiernej hory, v prípade vyrovnania v Bosne a Hercegovine, v prípade europeizácie Srbska, všade sme angažovaní. To je tiež málo známy príbeh. A to nie je len, nie sú tam diplomati, je to proste, sú to stovky ľudí v mimovládnych organizáciách, ľudia ako Andrej Bank, ktorí tam cestujú. A mnohí ľudia, ktorí cez projekty Európskej únie sú tam zaangažovaní. Naši vojaci tam boli. Nezabúdajme, že desiatky z nich zahynuli pri tom nešťastnom návrate lietadla z Kosova. Proste toto je úspech Západného Balkánu a jeho približovanie sa nezvratné k EÚ je aj úspechom vlastne toho, že nás to zaujíma na Slovensku a že Slovensko sa tam angažuje. A to ma robí hrdým a končím tým, že ďakujem, že sa tomuto môžeme venovať na obrazovke Slovenskej televízie, lebo to nezaujíma veľa ľudí.
No, dáme konočatené, že Milan sa stal taký pozitívny rečník, že?
Pozitívny rečník, ale som chcel iba podporiť jednou vecou, on to tak trochu naznačil. 10 rokov po druhej svetovej vojne si väčšina Nemcov v západnom Nemecku myslela, že sa to ešte, že to v podstate nebol až taký zlý nápad, aj ten fašizmus, len to bolo trošku nejako pokazené. A to boli onakvejšie zločiny, ako tie, čo sa stali v Jugoslávii.
Čiže k tej otázke, že ty vidíš tie zmeny aj takové vo verejnej mienke, alebo tak?
Je to, akože naozaj to treba vidieť ako proces. Ten tak, že by to si nemohol dovoliť pred 5 rokmi, čo sa dovolil teraz. Hej, to vydanie, proste to je, akože vtedy ešte nebol, myslím, pri moci, ale hej, to.
Základné veci, viete vy, ja to tu chcem spomenúť, že Milan tu pri tej mape vysvetloval, že koľko žilo kedysi ľudí v tej Srebrenici. Keď sa tam vytvorila tá bezpečná zóna, tak ich tam bolo až do 60 000, ale pôvodne mala Srebrenica 40 000 obyvateľov. Z toho bolo 80% moslimov. Viete, koľko tam žije dnes ľudí? Približne 7 000 až 10 000, z toho sú väčšina Srbi. Ale väčšia polovica zastupiteľstva sú moslimovia.
Zvolení teda.
Zvolení moslimovia a v podstate tam tí ľudia žijú spoločne. Ja som sa s nimi rozprával. Nezistíš podľa návštevy, kto je moslim, kto je Srb. A tí ľudia nerozprávajú o žiadnych medzietnických problémoch dnes. Rozprávajú o tom, že nemajú prácu, že nemajú príjmy, že proste tieto sociálne a ekonomické veci sú určujúce pre nich. A veľmi niečo proste podobné som zažil v tom chorvátskom Knine, kde som bol teraz, keď bol zatknutý generál Gotovina, kde som išiel s tým, že tam nenájdem žiadneho Srba pomaly a veľmi príjemne som bol prekvapený, že tam žije niekoľko tisíc Srbov a nie v nejakej enkláve, ktorá by bola oddelená, ale vyslovene roztrúsené medzi chorvátskym obyvateľstvom, majú vlastné spolky, vlastné organizácie. Tí ľudia sa tam vrátili a keď ty spomínaš tie cesty na tie balkánske dovolenky, tak skutočne, keď my cestujeme zo Záhrebu okolo tých Plitvických jazier smerom na juh, tak je tam mŕtva krajina, ale vôjdeš do Kninu a tam je niekoľko tisíc Srbov a samozrejme 2-3 krát viacej vlastne Chorvátov, ale žijú tam tí ľudia, vrátili sa a takisto v tom Kosove.
Pár faktov, díky Andrej, spomenul. V tej Srebrenici tých 7-8 tisíc etnických Srbov, čo tam žije, sú tiež nešťastníci. To sú vyhnanci z iných častí Bosny a Hercegoviny. Po druhé, stále tam platí vlastne posledné sčítanie ľudu bolo v 91. volebný zákon. Miestne zastupiteľstvá sú zvolené podľa nich. To znamená, preto tam majú väčšinu Bošňaci. A viete, čo je najväčší problém v Bosne a Hercegovine? Jeden z dvoch politických, troch z politických sporov, okrem toho, že sa vlastne tá krajina štiepie, nevie sa zhodnú na svojich štátnych orgánoch sčítanie ľudu. Malo byť, ako všade v Európe, tento rok sčítanie ľudu, ale je to tak politický problém, ktorý by vlastne politikom znemožnil manipulovať ďalej, že sa nedokážu zhodnúť na jeho spôsobe. V Bosne a Hercegovine.
Čo sa týka... U nás.
U nás ten problém nie je úplne nie je len takto etnický. Tam je to veľké politikum. U nás to bolo asi technický, alebo aký mismanagement. Ale, a druhá vec, čo sa týka Kninu a oblasti srbskej krajiny v Chorvátsku, je veľmi dôležité, aby a to treba teraz hovoriť voči Chorvátsku, voči chorvátskej vláde, Chorvátom, ich vstup do EÚ znamená, že srbská menšina, srbskí navratilci budú sa cítiť v Chorvátsku ako doma. Je veľmi podstatné, že v dnešnej vláde v Chorvátsku sú je súčasťou aj srbské menšinové strany a že tam došlo k takejto, ako k takémuto koncenzu, kde chorvátski Srbi, stále je to ešte krehké, treba to Chorvátom prizvukovať. Toto isté treba prizvukovať teraz Kosovčanom, Albáncom. Je šialené, ako sa kosovskí Albánci správajú k Srbom, k svojej menšine, nie sú pripravení na život s menšinami. Ale je to proces. Všade na Balkáne vlastne sledujeme dozrievanie ako tých politických elít. A veď čo si budeme hovoriť, pozrieme sa na vlastné politické elity. Aj tu jednoducho je to určitý proces dozrievania europeizácie. A je nesmierne povzbudzujúce vrátiť sa niekedy z Balkánu na Slovensko a uvedomiť si, že pozrieť sa na našich 20 rokov, na našich 15 rokov, povedať si fíha, my sme mali zavreté hranice za komunizmu, tam sme chodili vlastne do krajiny, ktorá bola oveľa ďalej a dneska je to naopak.
Ja mám už len jednu otázku, po ktorej si dáme už pesničku, ale ešte predtým sa pýtam nášho tajomného človeka od internetu, že či máme nejaké otázky.
No, je ich tu niekoľko. A samozrejme, prvé a také najagresívnejšie boli reakcie na vyjadrenie pána Čarnogurského, kde na jednej strane konečne niekto povedal, že konflikt na Balkáne bol jedine obrana Európy proti islamu. A druhý divák píše, je to facko do ksichtu slušným ľuďom. Ďalej k vyjadreniu pána Čarnogurskému. Dajte echo mladičovi, že je tu pán, ktorý rád ho pôjde obhajovať do Hágu. Muzulmani, ktorí nie sú národ. Nechcel náhodou povedať ani, že nie sú ľudia. Prosto je tu veľa reakcií na vyjadrenia pána Čarnogurského. Avšak, čo je zaujímavé, že v podstate táto, alebo niektoré reakcie naznačujú to, že a ľudia sú radi, že je to iný názor, než má väčšina diskutujúcich. Ako je tu také echo, že v podstate mnoho diskutujúcich sa ako zhoduje na veciach. No. Čo je zaujímavé, čo myslím, že by stálo za trošku za predĺženie tejto diskusie, je otázka historického kontextu. A niektoré z týchto e-mailov hovoria, som mladý človek, ktorý nezažil Titovú éru. Či by diskutujúci mohli hovoriť trošku lebo o ére Titu, z ktorej myslím si, že mnohé konflikty vychádzajú. A takisto o druhej svetovej vojne, v podstate, ktorá je takouto, ktorá tiež určite má vplyv v podstate na situáciu.
Dobre, čiže dve otázky. Titová éra pre ľudí, ktorí povedzme majú dnes 20 rokov a veľa o tom nevedia vzhľadom k nášmu školstvu. Milan.
Ja nechám Titovú éru viac na Daňa, ktorý chodil do priestorov bývalej Jugoslávie. Ja som narodil v roku 72. No. Takže Tito zomrel v roku 1980. Možno, že poviem len, že bol to vlastne šéf partizánskych oddielov počas druhej svetovej vojny na území bývalej Jugoslávie, ktorý sa po druhej svetovej vojne stal partnerom západných spojencov a vlastne neobmedzeným vládcom v bývalej Jugoslávii. Potom sa odtrhol od sovietského bloku, od Kominterny a bol jeden zo zakladateľov hnutia nezúčastnených medzi dvoma blokmi. A dokázal vybudovať z bývalej Jugoslávie taký ako krajinu medzi dvoma blokmi, ktorá v niečom bola vo vnútri socialistická, bola to diktatúra a v niečom ale bola otvorená voči západu, najmä jeho pôžičkám. Takže sa tam žilo dobre, nad pomery. A chodili sme tam, ja som tam bol, myslím, dvakrát otec nás zobral ako k moru do Chorvátska. Vtedy to bola Jugoslávia, aj Chorvátsko bola Jugoslávia. No a ja si pamätám, že tam mali všetky platne, ktoré som chcel kúpiť.
Ale k tej otázke iba dokončí, že ale tá Titova éra, a niekto z vás to tu povedal, nejakým spôsobom sa podielala na tých dejinách, ktoré vyvrcholili v tej vojne potom?
Nemohla krajina, krajiny z bývalej Jugoslávie sa nemohli v demokratickej diskusii nájsť spôsob spolužitia. Bola to komunistická diktatúra, kde potláčal jednotlivé vlastne politické prejavy národov. Za to to bol normálny ako trestný čin. No a tým pádom to všetkých zaskočilo, prekvapilo. A vedel trochu aj, čo to robí, lebo druhá svetová vojna v tom regióne bola strašná. Bola strašná, bratovražedná. Vlastne bolo tabu o tom rozprávať počas 40 rokov komunizmu.
Toho. Ešte Andrej doplní?
Cez Jugosláviu pre mladých ľudí dôležitá informácia sa utekalo na západ. To bola dôležitá, lebo oni mali otvorené
druhá
hranice.
Druhá svetová vojna, k tomu
možno? Druhá svetová vojna, mimochodom, tí Titovi partizáni boli snáď jediní partizáni v Európe, možno z výnimkou niektorých partizánov v Sovietskom zväze, ktorí boli schopní poraziť nemeckú armádu.
Na svojom území.
Na svojom území, akože to bola najsilnejšia partizánske hnutie vôbec, aké to existovalo, oveľa silnejšie ako napríklad na Slovensku. A on bol naozaj teda vojnový hrdina. Hej? A počas toho komunizmu, to bola, myslím, že to Milan povedal, bola to na jednej strane paradoxne naozaj diktatúra, kde ľudí zatvárali, na druhej strane vnútorne tam sa dalo cestovať na západ odtiaľ, hej, a ľudia chodili pracovať, nielen požičky, ale oni chodili pracovať do Nemecka a tá krajina bola výrazne otvorená tým pádom. My, ktorí sme žili v izolácii v tom Československu, obrovskej, nepredstaviteľnej izolácii, nebol ešte internet a tak ďalej, tak taká Jugoslávia takú veľkú izoláciu nezažila. Aj ten priamy sovietský vplyv tam bol v podstate iba v 50. rokoch potom bol úplne eliminovaný.
Ešte nejaká otázka?
No, to je len taká zmienka. Andrej spomínal film Cry from the Grave, ktorý si hovoril, že dneska neuvidíme. Myslím, že záujem vidieť ten film. A takisto viacero ľudí hovorí o filme Ukradnuté Kosovo. V podstate myslím si, že to sú dva rôzne pohľady na, pohľady na tento konflikt. A mnoho e-mailov má mnoho passion. A prosto to je téma, ktorá
vyvoláva
vášne. Takže niektoré sú sformulované veľmi civilizovane, niektoré sú sformulované trošku
dobre.
Tak ako...
Ja iba dve poznámky filmu k tomu. Ten film Plač nad hrobom?
Plač z hrobu.
Plač z hrobu. Sme chceli odvysielať, ale sme ho nestihli zohnať, lebo to je proste právny proces. Slovenská televízia ho zatiaľ nevlastní. Ak sa to podarí, tak ho odvysielame. Druhá vec, a to je vlastne moja posledná otázka, potom si dáme hudbu. Aj z tých mailov hovorí náš zatiaľ tajomný internetista, ktorého identitu potom zverejníme, že to vyvoláva, že veľkú vášeň, pričom že to není, že o Slovensku. Pričom na Slovensku je typické, že zahraničné veci nás až tak nezaujímajú. V tomto sme troška takí uzavretí. A to je tá posledná otázka, že prečo sa nás to tak veľmi týka tým či oným spôsobom? Viete, v čom to je?
Tak ja mám s tým naozaj, najmä od roku 99, intenzívne osobné skúsenosti a pre mňa to nie je len krajina, kde sme jazdili na dovolenku, ale krajina, kde žijú ľudia, ktorí sú mi mentalito blízki. Teraz nehovorím len Srbi alebo len Chorváti, ale jednoducho tí ľudia boli vždy nesmierne milí, pohostinní. A to je to obrovské nepochopenie, ako mohlo dôjsť k tomu, že sa začali vyvražďovať navzájom teda medzi sebou. Ale u mňa, čo vyvoláva vlastne emócie, tak je takéto... zľahčovanie tých vecí, ktoré sa tam diali na nejaké geopolitické súvislosti, pričom, a tu sa vrátim na úplne moju prvú vec, čo som tu spomínal, tu išlo často o vraždenie. To ani nebola vojna, to bolo vraždenie ľudí inej národnosti, inej národnosti, ktoré akokoľvek budú dneska súdiť Radka Mladiča alebo iných ľudí, tie desiatky, stovky ľudí, ktorí to páchali, tam žijú naďalej. Kde sú tí ľudia? To je moja otázka vlastne. Tí ľudia niekde musia mať svoje rodiny, svoje firmy musia fungovať. Toto je pre mňa niečo nepochopiteľné a z úcty voči tým obetiam nedokážem nejakým zľahčujúcim spôsobom o tej Jugoslávii rozprávať, lebo som bol svedkom veci, keď za jednu noc ušlo 30 000 žien, detí a starých ľudí na kosovsko-albánskom prechode na vlečkách ťahaných za traktormi a rozprávali, ako ich mužov proste pozabíjali. Za noc neustali prúd ľudí na jednej maličkej hranici. To boli moje osobné skúsenosti. To nie je niečo, čo by som bol študoval alebo čo by som bol zisťoval, ako vedátor, ako človek, ktorý sa tým zaoberá teoreticky, ale ako fotograf, novinár som tam bol nespočetne veľakrát. Najmä v tom Kosove, ale aj v tej Bosne videl som to. Čiže mňa sa to veľmi dotýka.
Tým. Ja tu teraz sledujem tvoje fotky odtiaľ. Dostal som od Maria tak na papieri, že Andrejové fotky, ale neviem, čo to znamená. Že či ti mám za ne poďakovať, alebo ti mám povedať, že máš o nich niečo
ja
povedať.
Ja som to mal pripravené, ale už asi na to nie je miesto.
Zo pár fotiek môžeš okomentovať.
Na to čaká kapela. No tak toto je treba fotografia. Ja to vrátim späť, len tieto dve ukážem. To je fotografia z tej fabriky v lokalite Potočary, kde sa každý rok 11. júla vlastne schádzajú tí pozostali. A každý rok tam je vlastne pohreb niekoľkých stoviek medzičasom identifikovaných ľudí. Je to veľmi, veľmi silná vec, pretože tie veľmi podobne vyzerajúce rakvy, to sú stovky, stovky ľudí a potom si to nad hlavami na cintoríne podávajú. K dnešnému dňu je, ak sa nemýlim, nejak cez 5000 ľudí pochovaných, čiže ešte niekoľko tisíc ľudí je stále neidentifikovaných. Spomeniem ešte ďalšie veci. To je vlastne bežný výjav z dnešnej Srebrenice z roku 2005, keď som tam bol vlastne prvýkrát, to bolo 10. výročie. To je ten cintorín, ako som spomínal. Bosnianská žena, dobrodošli u republiku. Tu na Slovensku treba spomenúť, že výraz dobrodošli neznamená, že sme dobre prišli, ale vitajte samozrejme. Čiže u republiku Bosna i Hercegovina, to je tam niekde nedaleko. Tu je veľmi typický výjav, vlastne nejaký baran pečený alebo jahňa. Tiež sme boli v rodine utečencov, ženy. No, takto vyzerajú domy, alebo vyzerali pred 5 rokmi, dnes už sú opravené vo veľkej miere v tej Srebrenici. Tu je jeden moslimský duchovný v meste Zvorník, kde bolo kedysi 5 mešít a dnes tam ostala jedna, on bol potom po vojne ako utečenec aj tu na Slovensku. Som ho vyspovedal. A tu je vlastne tabula v Srebrenici, kde sú zoznamy tých obetí. No, je to, ja to idem veľmi, veľmi, veľmi rýchlo, ale tie fotografie sú len veľmi slabým odvarom tej proste reality a vlastne to, čo tam človek má možnosť vidieť vždy začiatkom júla, tak je svojím spôsobom neopísateľné. No a veľmi ťažko sa mi k tomu vracia.
Ďakujem za tie fotky. A Milan, Beno, posledná otázka, tá istá na vás. Prečo sa nás to tak veľmi emocionálne týka?
Ja skúsim prvý a skúsim veľmi krátko. Ja mám pocit, že tu sú úplne prirodzené sympatie s Chorvátmi, hlavne aj so Srbmi. Sú to ľudia blízki nám, podobní nám, rozumieme im. Ja by som k týmto dvom prirodzeným a dobrým, zdravým sympatiám chcel dodať ešte trošku viacej nejaké solidarity s tými obeťami tej vojny, lebo tej musím povedať na Slovensku som až tak veľa necítil ako tých sympatí voči Chorvátom a Srbom. A voči tým sympatiám akože nič proti, naopak. A chcelo to ešte trošku viacej solidarity s tými obeťami. Ako keby som viacej počul tie sympatie so Srbmi a s Chorvátmi.
Milan?
Pretože to je, sme vyvolali to v nás vášne, pretože to je najbližší konfliktný región, ktorý je s nami spätý kultúrne, historicky. Boli sme s ním v jednom štáte. Habsburská monarchia, naši dedovia žili v štáte, ktoré súčasťou bolo dnešné Chorvátsko, Vojvodina, časť Srbska a dokonca aj anektovaná Bosna a Hercegovina. Takže to je aj náš priestor, proste kultúrny. No a taký tu iný nie, kde by vlastne takto tie etnické konflikty sa opakovali vždy nejakých 40 rokov v modernej ére Európy. No a preto je to aj podľa mňa veľmi ako veľká výzva na nejaké poctivé hľadanie slovenského záujmu v tom všetkom. Ja to poviem na záver len tak, že nezabúdajme na slovenské menšiny, ktoré tam sú. Sú to ľudia, ktorí najviac ich žije 70 000 Slovákov vo Vojvodine, nad Bielehradom, nad Dunajom, ktorí tam prišli pri vytláčaní vlastne ešte za Márie Terézie, pri vytláčaní Turkov. A to sú ľudia, ktorí tú vojnu tiež ňou boli postihnutí. A boli ňou postihnutí takým paradoxom tým, že oni žili v Srbsku, ktorému vládli Lotry, hej, za vlády Slobodana Miloševiča. A kde im do tej Vojvodiny, etnicky zmiešanej, kde je veľa menšín, kde slovenčina je úradným jazykom, tam im posielali tých utečencov z vojnových území, aby Miloševič vlastne získal väčšiu politickú kontrolu tam v tej Vojvodine. Takže to sú ľudia, ktorí, mnohí z nich došli sem do Bratislavy, či študovať, alebo sú tu medzi nami, poznajú tu Jugoslávy, majú to pod krvou, teda majú to pod kožou, poznajú výborne a mne tu chýba nejaký vojvodinský Slovák, alebo Slovák z Chorvátska pri Vukovare, keď začala vojna, vlastne útokom na Vukovar, tam boli, tam sú slovenské dedinky, vtedajší veľvyslanec Československa Fero Lipka mi rozprával, ako v Iloku, keď fantastické biele víno, zachraňoval vlastne v 92. roku Slovákov. Neskôr sme tam mali proste iných veľvyslancov, ktorí boli nasadení v politických zvratoch týchto krajín. Či to bol Možita, či to bol Ajčák, či to bol Kukan ako vtedajší minister. No a končím len tým, že viete, aká je hlavná, čo zahraničnú politiku na Slovensku nezaujíma veľa ľudí, ale keď im poviete, že čo ja viem, čo je veľká výzva konca roku 2011, začiatka 2012, je to dostať Srbsko na tú istú cestu ako Chorvátsko. To znamená, po tom, čo hádam už požehnáme Chorvátsku vstup do EÚ, čo sa má udiať v lete a veľmi sa snažíme, sme intenzívne zaangažovaní v tom, aby to bolo radšej v lete, aby ukončili vstupné rokovania než neskôr. Sú iné krajiny v rámci EU27, ktoré by ich nechali ešte pred dverami do EU, až kým splatia posledný puntík, bez ohľadu na všetko. A častokrát je to aj výhovorka, aby domáca verejná mienka v niektorých krajinách proste nemusela skonzumovať ďalšie rozšírenie EU, ktoré majú pocit, že je proti ich záujmom. Tak jednoducho veľká výzva ďalšej éry bude, ako dostať Srbsko bližšie k EU alebo potom do EU.
Počuli sme budúceho ministra zahraničných vecí, že? Nie, srandem. Ďakujem, že ste prišli, všetci traja. A keď Srbsko vezmú do EU, tak vás znova zavolám, dobre?